Cea de-a 30-a lecțiune biblică asupra cărții Apocalipsa cu privire la vremurile din urmă este în Apocalips capitolul 17, de la versetele 3 la 7, unde Domnul Iisus Hristos ne revelează următoarele. Și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, studiind aspectele biblice, profetice, cu privire la vremurile din urmă, am observat că un rol important în acest capitol al omenirii îl are cuvântul Domnului asupra Babilonului. Vă reamintesc, atunci când studiem din punct de vedere biblic, chiar și istoric, problema Babilonului, avem în vedere trei aspecte diferite. Este aspectul pur istoric, în legătură cu Imperiul Babilonian, imperiul cu care Israel a devenit în contact și într-un contact foarte amar. Asta știți că sub Nebucadnețar, Israel, regatul de nord, Iuda, a fost dus în robie pentru 70 de ani. Apoi, avem în vedere al doilea aspect al Babilonului, așa cum este profețit în Apocalips capitolul 18, unde ni se prezintă sub acest titlu Babilonul cel Mare, o putere economică care va domina lumea vremurilor din urmă. Înseamnă că este vorba despre o forță economică mare pe care am numit-o Babilonul economic. Există însă de asemenea un al treilea aspect al Babilonului, este cel revelat în capitolul 17 de unde am citit în seara aceasta, și unde, tot sub această firmă, Babilonul cel Mare, ne este prezentată o forță religioasă mondială în zilele din urmă. Cred că, pentru știința noastră, este bine să vă reamintesc câteva lucruri înainte de a intra în subiectul de astăzi, câteva lucruri cu privire la Babilonul economic. Urmărind profețiile, Isaia și Ieremia, de asemenea Mica și Zaharia, ei vorbesc despre căderea Babilonului. Prin excelență, în gândirea teologică biblică, Babilonul și Egiptul reprezintă forța necredinței, tot ce este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Și acești profeți, când au vorbit despre Babilon, au vorbit în termeni foarte duri, în sensul că Dumnezeu are o pedeapsă foarte aspră asupra Babilonului. Și au rostit asupra Babilonului pedepse dumnezeiești care nu s-au întâmplat, n-au avut loc încă. Dar cum vă spuneam, miercurea trecută,
Când urmărim îndeaproape ceea ce Dumnezeu a predestit asupra Babilonului, ne dăm seama că, de fapt, El nu a vorbit despre Babilonul istoric, ci El a vorbit despre cu totul altceva. Căci, de exemplu, v-am dat 12 puncte distincte, Babilonul istoric, Imperiul Babilonian, a căzut lovit de un popor venit din miază zi, conform Isaia 21:16. Și știm că acest popor venit din miază zi, de fapt, a fost Imperiul Medo-Persan. Pe când Babilonul economic sau profetic al vremurilor din urmă, potrivit Ieremia 50:9, va fi lovit de un popor mare venit din miază noapte. Practic, termenul folosit acolo este din străfundul miezănoaptei. Referire la Imperiul Comunist Rusesc. Înseamnă că Babilonul vremurilor din urmă trebuie să fie ceva diferit. Pe de altă parte, Babilonul istoric, așa cum știm noi din istorie și din geografie, a fost un imperiu clădit pe râul Eufrat, în Mesopotamia, în câmpia fertilă a Mesopotamiei, udată de Tigru și de Eufrat. Babilon a fost pe Eufrat. Însă cuvântul Domnului ne descrie, în vremurile din urmă, ca fiind Babilonul un pustiu al mării. Și căderea lui este zugrăvită în sensul acesta. A căzut Babilonul ca o piatră în mare și valurile mării l-a înnecat. Asupra Babilonului istoric nu se potrivește această profeție. Din punct de vedere al forței economice, al aspectelor geografice, al multinaționalismului despre care vorbește Ieremia, singura țară în lume care potrivește descrierii Babilonului din urmă este America, Statele Unite ale Americii. Și este posibil ca așa să fie cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în Ieremia, capitolul 50, cu versetul 23, îmi spune cuvântul Domnului, cum a căzut Babilonul, este ultima parte a versetului, dar în prima parte spune că m-a zdrobit Dumnezeu ciocanul întregului pământ. Babilonul n-a influențat întregul pământ, Imperiul Babilonian. Singura țară care influențează întregul pământ la ora actuală, în aceste vremuri din urmă, este Statele Unite. Ciocanul nu este o armă, cum am văzut, ci este o unealtă. Și este foarte plauzibil și posibil că expresia profetului să fie cu referință la arma diplomatică, ciocanul, așa ca la judecătorie, cu care se bate în masă și se spune s-a hotărât, s-a definitivat. Arma aceasta diplomatică cu care Statele Unite influențează întregul pământ la ora actuală, pentru că orice în lumea aceasta este influențat de America, economic, din punct de vedere al divertismentului, lumea divertismentului este la Hollywood, din punct de vedere geografic este o țară pe ape, pentru că sunt oceane, oceanul o mărginește în trei puncte cardinale distincte, sud, est, vest, și toate acestea corespund descrierilor profetii și din Ieremia și din Isaia. De asemenea, încă un argument și apoi trecem la subiectul nostru, când este vorba despre Babilonul istoric, noi știm că Imperiul Babilonian, orașul propriu-zis, prima dată a fost un oraș regat, oraș-stat, cum era forma veche, antică, de început. Orașul în sine are ca fondator, am putea zice noi așa, un tată, pentru că se cunoaște și în istorie și și din punct de vedere biblic, fondatorul orașului Babel, Babilon mai târziu, este Nimrod. Nimrod. Pe când despre Babilonul profetic, profeții vorbesc și zic despre acest Babilon din urmă, din Apocalipsa 18, că mama ta care te-a născut, care te-a făcut, va roși atunci când vei cădea. Iată că Babilonul acesta care trebuie să cadă în vremurile din urmă are o mamă ca fondatoare, nu are un tată. Și noi știm foarte bine că Statele Unite este aceea forță economică mare care are o mamă ca fondatoare. Este vorba despre Anglia, regatul Marii Britanii. Dar Noastră, probabil aveți și alte argumente și putem să le discutăm în timpul dialogului pe care urmează să-l avem cu ajutorul Domnului și în seara aceasta. Să ne întoarcem la capitolul 17. Este cel de-al doilea aspect al Babilonului cu privire la vremurile din urmă. De data aceasta ne putem da foarte, foarte bine seama că nu mai este vorba de Babilon din capitolul 18, pentru că aici este zugrăvit printr-o femeie. Întotdeauna am văzut femeia este întruchiparea unui simbol religios. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Introdusă prin această femeie, scena religioasă mondială de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos apare ca un conglomerat universal, ceea ce se vorbește astăzi foarte mult, un ecumenism adus la culmile politice și de influență și de stăpânire asupra popoarelor. Pe frunte purta un nume, Babilonul cel Mare, și o taină. Când spune lucrul acesta, că pe frunte purta un nume, o taină, prin aceasta, stimați ascultători, profetul Ioan, apostolul Ioan, vrea să ne spună că, de fapt, până la ora aceea, Babilonul în sine n-a existat, de aceea era o taină. Și biserica este o taină în sine, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus ce taina aceasta este mare, n-a existat. Și Pavel vorbește acest lucru, n-a existat până atunci. De aceea spune taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și biserica deci a fost o taină pentru că abia Domnul Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. Profeții din vechime n-au vorbit de ea și n-a existat biserică înainte. Până n-a fost revelată ca să fie cunoscută în termenii în care o cunoaștem astăzi, biserica a fost o taină. Câte vreme a fost ascunsă, dinaintea lumii a fost o taină. Iată că și Babilonul acesta înseamnă că n-a existat pe vremea lui Ioan când a vorbit. I-a făcut de cunoscut. O taină, Babilonul cel Mare. Întrebarea este, dar de la Ioan încoace a existat? Nici de la Ioan încoace n-a putut să existe, el încă rămâne o taină care să se împlinească. De ce? Pentru că vă aduceți aminte, prin excelență, cartea Apocalipsa cuprinde trei lucruri distincte. Dacă ne-a scăpat acest amănunt din introducere, am pierdut foarte mult. Apocalipsa prezintă trei lucruri distincte și anume, în Apocalipsa 1:19, Ioan este instruit de către acel înger special și de către Domnul Iisus Hristos și îi se spune, scrie lucrurile care le-ai văzut sau care au fost, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după aceste lucruri. Și uitați că Ioan ne prezintă lucrurile care au să se întâmple după ce a văzut el și care încep din capitolul 4 încoace, când spune, apoi am fost răpit în Duhul, s-a deschis fereastra aceea în cer unde el a fost răpit, mi s-a zis, suie-te aici, ca să-ți arăt ce se va întâmpla după aceste lucruri. După care lucruri, ce era paralel cu el, erau cele 7 biserici. Că spune, lucrurile care sunt cele 7 biserici. Înseamnă că după perioada bisericii va trebui să apară această formă nouă religioasă în lume care să domine scena mondială, numită Babilonul cel Mare. Un misticism de un demonism patronat personal de diavolul. Dar de ce îi spune Babilon? Aș vrea să remarcați un lucru, frați și surori și stimați ascultători. Istoria lumii, pentru orice istoric care se respectă, chiar și este o carte scrisă de unul dintre istoricii de frunte mondiali și intitulată Istoria începe la Sumer. Este al doilea mare oraș al Mesopotamiei, al treilea fiind Ur, al doilea după Babel. Istoria și civilizația lumii a început în Mesopotamia. Și primul care s-a impus pe scena mondială, influențând gândirea mondială, influențând sistemul politic mondial, primul din acestea a fost Babilonul. Și aș vrea să remarcați un lucru. Istoria omenirii, practic, începe cu Babilonul și se sfârșește cu Babilonul. Babilonul începe și Babilonul sfârșește. De ce este prezentat aici? De ce este numit Babilon? Tocmai pentru că istoria lumii a început cu Babilonul. Primul care a început această istorie, cum v-am spus, este Nimrod, fondatorul orașului Babel, numit Babilon mai târziu. Babel este un termen mesopotamian de origine semitică, de unde se trage și limba ebraică, și vine de la cuvântul semitic Babili, care însemnează Babili sau Babel, care însemnează poarta zeilor. El, în limba cananită, în limba semită, în limba hamită, a arabilor, El însemnează Dumnezeu. Bab El este poarta lui Dumnezeu sau poarta zeilor. Evreii au amalgamat puțin cuvântul și nu l-au mai numit Babiel, ci l-au numit Babel, pentru că Bab, spre deosebire de Babi, Bab înseamnă confuzie. Practic, Babilonul a devenit poarta confuziei, n-a mai devenit poarta lui Dumnezeu. Nimrod, în Geneza 11, ni se spune că s-a remarcat printre oamenii din vremea lui ca un războinic foarte iscusit, un diplomat excelent, un militar foarte iscusit, dar s-a remarcat printre altele și printr-o tiranie excesivă. Și în această tiranie excesivă, cu prietenii și cu armata care și-a făcut-o în jurul lui, obișnuia, se scrie în istorie, să facă dese incursiuni în centrele în care locuiau oameni din vremea aceea, să prindă oameni, să-i vâneze, să-i aducă în jurul lui și apoi, transformându-i în sclavi, să zidească cu ei cetăți. De aceea se spune spre Nimrod că a zidit Asuru, Babelu, Acadu, Ninive, dacă citiți în Geneza capitolul 10, de versetele 6 la 8. Și i s-a spus, viteaz vânător înaintea Domnului, nu înaintea Domnului oștirilor, să nu-l confundați, chiar dacă expresia vă pare de felul acesta, era un domn pe care el îl slujea și domnul pe care el îl slujea, potrivit cu descoperirile arheologice care există astăzi în acele construcții de tip zigurat în trepte, de obicei în 7 trepte, și în vârful acestui zigurat, acestor temple în 7 trepte, era o capelă uriașă cu un chip, un idol. În ziguratul descoperit în Babilon, în capela de sus, în mozaic este scris ceea ce vă spun acum, El Nimrod. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeul Nimrod. Dumnezeul lui era eu lui. Pentru că, de fapt, dacă vă uitați în Geneza capitolul 11 împreună cu mine în această seară, ca să vedem de ce este numit Babilonul aici, scrie în felul următor. Ce tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit oamenii, au dat peste o cumpie în țara Șinear sau Mesopotamia. Așa? Și au descălecat acolo și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi, să le ardem, pentru că nu era piatră acolo, bine în foc. Le-au uns cu zmoală și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să ajungă cerul și ce să facem? Să ne facem un nume. Este prima rebeliune organizată împotriva lui Dumnezeu, la începutul istoriei omenirii, după potop. Deci, omenirea a început, a fost nimicită și de la noi a început să mulțească iar. Iar când a început să mulțească, s-a organizat prima rebeliune împotriva lui Dumnezeu și această primă rebeliune a organizat-o Nimrod. Și au zis, hai să ne facem un nume al nostru, sfidând pe Dumnezeu. Și numele pe care și l-au făcut
a fost să se ridice pe ei înșiși la rangul de Dumnezei. Și s-au ridicat începând să se închine, stimați ascultători, să se închine la planetele cerului. În vremea aceea erau cunoscute doar 7 planete. Doar 7 planete. Și de aceea, construcțiile lor, care reprezentau mai târziu templele lor, aceste zigurate, construcții întrepte, următoarea treaptă era mai îngustă, cealaltă mai îngustă, ați văzut poze de acest fel, construcțiile acestea în 7 trepte, de fapt, reprezentau cele 7 planete care erau cunoscute în vremea aceea, iar în vârful acestor zigurate era statuia turnată în cinstea celui care și-a creat numele, El Nimrod, Dumnezeul Nimrod. Hai să ne facem un nume. Și în istorie veți citi următorul lucru, de ce Dumnezeu folosește Babilonul în vremurile din urmă, de ce acest nume. O să vă surprindă din nou ce o să auziți în seara aceasta, vă rog să ascultați cu atenție. Istoria spune că Nimrod s-a căsătorit cu o femeie foarte, foarte frumoasă, numită Semiramis. În alte traduceri veți găsi probabil Semiramida. Semiramis. Era o femeie extrem de frumoasă. Dar probabil că se întâmplă de multe ori așa cu femeile extrem de frumoase și cu bărbații extrem de chipeși, că neavând conștiința aceea din Dumnezeu luminată de Duhul Sfânt, sunt și extrem de imorali. Și Semiramis era o femeie extrem de imorală, foarte desfrânată. Spune că a avut un fiu pe care l-a numit Tammuz. Noastră cunoașteți din istorie că unul din zeii principali ai Orientului Mijlociu Antic a fost Tammuz. Biblia spune, voi să nu aduceți pe copiii voștri și să-i ardeți în foc, dându-i lui Moloch sau lui Tammuz. Voi să nu bociți pe morții voștri cum bocesc cei care îl plâng pe Tammuz. Adică ce s-a întâmplat? Având acest copil, Nimrod la un moment dat a murit. Oamenii au văzut că este o mână de fier și au zis următorul lucru. Sigur că Tammuz o să ia locul. Și atunci l-au asasinat pe Tammuz și spune în istorie, în legendă, că l-ar fi tăiat în 40 de bucăți. Și l-au aruncat în Eufrat. Iar Semiramis s-a aruncat la rândul ei în Eufrat, a găsit toate cele 40 de bucăți din fiul ei, le-a scos afară și după ce le-a scos afară le-a pus la oaltă și fiul ei a înviat. Fiul ei a înviat. Și probabil că vă surprinde să auziți prima scenă în lume în care este adorată femeia cu pruncul în brață. Are loc acum. Pentru că imediat i s-a turnat o statuie în care Semiramis a fost proclamată zeița cerului și a vieții pentru faptul că și-a adus la viață fiul, iar Tammuz a fost pus în brațe și pentru prima dată statuia cu mama cu pruncul în brațe este adorată și este se aduce închinăciune în acest templu al lui Nimrod, lângă statuia lui Nimrod. Faptul că a fost tăiat în 40 de bucăți, s-a hotărât 40 de zile de plâns pentru copil. Ca mai târziu aceste 40 de zile de plâns să se transforme în 40 de zile de post adoptate de Biserica Romano-Catolică până în zilele de astăzi, inclusiv de Biserica Ortodoxă. De asemenea, când creștinismul în secolul al IV-lea a început să se împânzească și să umple întreg pământul, având în vedere următorul fapt, că templele păgâne erau extrem de pompoase și de somptuoase, bisericii creștine practic nu erau, că s-au adunat în case până acum, episcopul bisericii din Roma a convocat un consiliu al păstorilor de atunci și a zis, noi nu vom câștiga teren în Imperiul Roman dacă nu vom adopta anumite lucruri pe care păgânile au. Și au zis așa, în cultul păgân, Semiramis cu pruncul în brațe este adorat. În Canaan, Semiramis cu pruncul în brațe s-a transformat în Astarteia cu Bal în brațe. Asta cunoașteți din Biblie acest lucru. În Egipt, cultul femeii cu pruncul în brațe și adorat s-a transformat în Isis cu Osiris. La Roma, acest cult păgân a ajuns prin împrumutate de la greci, fie Venus, fie Afrodita cu Bacchus,
zeul plăcerii, al vinului, al desfrâului.
Și au zis, păgânii aceștia au fost destul de inteligenți, de ce să nu fim și noi inteligenți? Pentru că noi avem un argument teologic. Și argumentul nostru teologic este faptul că, de fapt, Maria l-a născut în realitate pe Domnul Iisus Hristos și, în realitate, Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat din morți, nu ca și Tamuz. De ce să nu facem și noi o statuie și o icoană cu femeia, cu mama, cu pruncul în braț, de data aceasta să fie Sfânta Fecioară și Copilul Sfânt, și s-a introdus în biserică această închinăciune numită Mariolatrie, cultul Sfintei Fecioare. Atât de puternic este acest curent născut în Babilon, încât, spre surprinderea noastră, probabil, când s-a produs acea odioasă revoluție franceză la care s-a inaugurat acum 200 de ani și au pus... Totul este rațiune, au spus. Totul este rațiune. Perioada luminilor, iluminismul despre care am învățat și a care era atât de adorat în România, s-a turnat un chip zeiței rațiunii. Un chip, o fecioară, eliberată de orice moralitate, dar în loc să i se pună un prunc în mână, i s-a pus o lumină în mână. Și o puteți vedea când aterizați la New York, Doamna Libertății din Statele Unite, zeița rațiunii, femeia cu pruncul în brațe. Ce mai spunea Semiramis și Tamuz? Spunea următorul lucru, nu numai că Tamuz este de origine divină, dar și Semiramis este de origine divină. Cum? Ea a venit din cer și auziți ceva. A venit din cer în felul următor. Un zeu vechi care a murit după ce s-a născut Semiramis purta un ou extrem de uriaș. Oul acesta a căzut în oceanele din vremea aceea și un porumbel foarte nevinovat s-a pus pe o să-l clocească. Și din el s-a născut Semiramis. Și pentru că ea s-a născut din acest ou căzut din cer, a intrat în cultul nostru creștin prin catolicism ouăle de la Paști. Așa-i? Pentru că din nou s-a zis, de ce să nu fim noi deștepți și să-i câștigăm pe oameni? Dacă noi putem câștiga cu Evanghelia, măcar îi câștigăm cu haine lungi, cu statui, cu ouă roșii și cu pom de Crăciun. Toate acestea, să nu vă surprindă, izvorâte și născute din Babilon, de la prima familie dinastică, Nimrod, Semiramis și Tamuz. Dar încă ceva în cultul acesta mondial, și anume crucea. Să știți, semnul crucii a existat înainte de creștinism. A existat înainte de creștinism. Și semnul crucii a fost introdus tot de Semiramis. Tamuz începe cu litera T. Tau în limba cananită. Tau. Teu este în formă de cruce. Și atunci când găsim muzee, statui, în cinstea lui Semiramis și a lui Tamuz și pe lângă copilul în brațe, Semiramis să mai aibă în mâna cealaltă încă ceva. O cruce. Și uitați-vă în bisericile romano-catolice că exact în felul acesta este zugrăvită Fecioara cu pruncul în brață, chiar și în icoanele bisericilor ortodoxe. Bisericile ortodoxe, spre deosebire de cele romano-catolice, n-au acceptat să intre în cultul lor statuile, numai cultul icoanelor. Trebuiau să fie inițiați în niște misterii sau în niște taine și nu puteau să fie inițiați decât numai după ce li se dădea să bea un vin amestecat cu diferite droguri care lua capacitatea de gândire a celor care îl beau, așa, și după ce drogul își făcea efectul, puteau să fie inițiați. Și erau inițiați, de fapt, erau inițiați în imoralitate, erau inițiați în toate fără de legile și erau inițiați în nu a avea rușine față de oameni, în sensul practicării cultului, practicării acelor obiceiuri care plac la lume. Doar numai anul trecut, în 1988, în mirare că în Oregon, în statul Oregon, în două orășele de acolo, a fost izgonit, i s-a luat dreptul de emigrant unui așa zis guru indian, adică învățător sfânt sau guru, care a reușit să înșele o grămadă de suporteri. Aceștia și-au donat banii, câteva sute de milioane, au cumpărat două localități aproape de Portland, Oregon, și și-a introdus un cult special. Și cultul introdus era un cult al orgiilor, al desfrâului și al drogurilor. Exact ceea ce va caracteriza lumea cu precădere în timpurile din urmă. Și observați că exact așa este descris Babilonul acesta mistic. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare. Femeia aceasta era îmbrăcată în purpură, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și necurății. Pentru că, de fapt, ce poate să învețe diavolul decât imoralitate, minciună, înșelătorie, crimă? Așa cum spune Sfânta Scriptură, chiar este hoț, n-a venit decât numai să fure, să distrugă și să omoare. Și având în vedere faptul că toate lucrurile rele au pornit din Babilon, inclusiv astrologia, ia să vă pun o întrebare. N-ați primit în săptămâna aceasta sau în săptămâna trecută în poșta dumneavoastră niște scrisori prin care vi se asigură că veți câștiga 10 milioane, 50 de milioane, 100 de mii la loto dacă jucați? Și scria încă, am primit săptămâna aceasta o scrisoare prin care scria și se recomanda că a fost astrologul personal al președintelui Reagan. Vă dați seama unde a ajuns nerușinarea secolului. Astrologul personal al lui Reagan, o femeie care practică astrologia și scria că mi-a citit tot norocul din stele și după ceea ce mi-a citit ea, în vreo 50 de zile de aici încolo, ca să nu pot să prinzi niciuna, cred că o să câștig până la 40 de milioane de dolari. Și Biblia spune, vai de voi care închinați un pahar în cinstea norocului. Astrologia a fost introdusă în lume tot la Babilon. Cum vă spuneam, templele care se construiau, ziguratele acelea, de fapt, erau niște temple dedicate planetelor, dedicate constelațiilor de pe cer. Și de aceea, și astrologia și horoscopul acesta care în toate ziarele este și aproape în toate revistele nu este altceva decât o practică a vremurilor babiloniene și o practică care cunoaște amploare sălbatică în timpurile din urmă, iar după ce biserica va fi răpită la cer, va fi religia din nou, numărul unu al lumii. De ce? Știți de ce? Pentru că ocultismul acesta demonic introdus în Babilon și distribuit Din Babilon, primul centru în care s-a mutat ocultismul acesta a fost în Pergam. Citiți în orice enciclopedie și veți găsi lucrul acesta. Iar din punct de vedere biblic, cum numește Dumnezeu Pergamul? Știu unde locuiești. Cum zice? Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Cultul din Babilon a fost mutat în Pergam, în timpul romanilor. Și din Pergam, de fapt, a fost mutat la Roma, pentru că tot în acest cult babilonian, în aceste taine, în aceste mistere, cel ce era numit zeu, era numit pe deasupra Pontifex Maximus, adică preotul suprem, marele preot. Romanilor le-a plăcut foarte mult această religie, pentru că îi îndemna la beție și la destrăbălare și de aceea Pontifex Maximus a fost numit Cezar. El s-a numit șeful religiei, tocmai de aceea pretindea odată pe an oricine să-i aducă tămâie, să fie tămâiat. Și dacă creștinii refuzau să facă lucrul acesta, erau martirizați. Și încă ceva mai ciudat, să nu mă înțeleagă cineva că vorbesc împotriva bisericilor istorice. Vreau să vă spun adevărul așa cum merge din punct de vedere biblic, cât de dibace este diavolul. În anul 381, după Domnul Iisus Hristos, în anul 381, o grupare din aceasta romană, care practica aceste mistere, așa zise mistere, și care își desfășura activitatea în Israel, pe muntele Carmel, a invitat în Israel pe episcopul de Roma. L-au sedus de așa manieră, încât până la urmă a acceptat să-și pună mâinile peste el și l-a ordinat Pontifex Maximus, preot suprem sau pastor suprem peste creștinism, ca mai târziu această idee să prindă atât de bine încât astfel, astăzi, Papa de la Roma, cum este numit? Pontifex Maximus, preotul suprem al creștinismului. Adevărul este, catolicismul cu amestecul lui de păgânism va juca un rol deosebit în timpul necazului celui mare după răpirea bisericii. Că, de fapt, toate aceste mistere, toate aceste îmbinare de creștinism cu păgânism născut în Babilon și numit la urmă Babilonul cel Mare, toate acestea vor reînvia. Ele sunt reînviate, de fapt, așa cum spune Ioan și Pavel, dar taina fără de lege a și început să lucreze. Însă anticristul încă este o taină cine este el și spune că nu se poate arăta până când nu este luată cineva din calea lui și acel cineva este Duhul Sfânt împreună cu biserica. Până atunci el este o taină, dar puterea lui a început să lucreze și această taină a Babilonului mistic, acestui sistem religios, a început să lucreze în mod foarte puternic în zilele de astăzi. În orice librărie intri, este secție întreagă de ocultism. Secție întreagă de păgânism. Cele mai celebre filme care se toarnă în America sunt filme cu păgâni și horror movie. Toate lucrurile care se fac acasă și fac bani sunt toate lucrurile acestea bazate pe demonism, pe ocultism, pe păgânism. Amploarea lor va cunoaște o scară mondială imediat după răpirea bisericii, pentru că lumea se va întreba: ce s-a întâmplat în jurul nostru? Mi-a dispărut soțul, mi-au dispărut copiii, au dispărut atâtea milioane de pe pământ. Și la un moment dat va apărea unul care va zice: eu am răspuns. Și are răspuns. Că va face semne până acolo, că ce va face? Va coborî foc din cer și va zice: ce s-a întâmplat, să știți? Nu este o răpire cum învață creștinii în realitate, ci ceea ce s-a întâmplat pe pământ, de fapt, este un câmp magnetic, o transformare chimică, sunt soluții. Și le va demonstra oamenilor așa cum au făcut vrăjitorii lui Faraon. Uite, arunci toiagul și se face șarpe, mare lucru. Și faptul că va mușamaliza răpirea bisericii într-o minciună mondială, arătând cu semne și minuni că ceea ce se întâmplă de fapt se poate executa prin puterea omului, aceasta va face posibilă ca dintr-o dată întreaga omenire să adopte un sistem religios mondial, un ecumenism mondial, în care va exista un Pontifex Maximus și acest unul va fi anticrist. Și de ce ea? Pentru că este o reînviere din nou a lucrurilor vechi. Acest sistem religios mondial bazat pe demonism
și păgânism va fi numit Babilonul Tainic, Babilonul cel Mare. Este mare pentru că de data aceasta umple întreg pământul, pentru că de data aceasta înglobează în sine toate națiunile pământului, rămase aici după răpirea glorioasă a bisericii. Trei Babiloane. Istoric, care de fapt se reconstruiește în zilele noastre și va avea un rol important în cei 7 ani de necaz. Știți foarte bine că se reconstruiește. Guvernul irachian a dezvoltat un plan potrivit căruia în fiecare an 10 milioane de dolari din visteria guvernului irachian sunt puși pentru reconstruirea Babilonului. Cu 2 luni în urmă, în revista Newsweek, era un articol special dedicat acestei reconstrucții. Președintele Irakului, Saddam Hussein, chiar a dat dispoziție ca imaginea lui, chipul lui, să fie inclusă în unul din mozaicurile care acopere pereții zidurilor vechiului Babilon, spunând că numele lui vrea să fie scris în istoria veche. El nu este cu nimic mai prejos decât Nebucadnețar, a făcut această afirmație, decât Alexandru cel Mare, care a văzut Babilonul, decât Napoleon. Mai avem și noi unul în altă parte, tot așa de mare. Babilonul cel Mare. Babilonul religios și Babilonul economic. Babilonul istoric, care se reconstruiește. Toate acestea, spune cuvântul Domnului, se vor întâmpla după aceste lucruri și ele se desfășoară sub ochii noștri. Noi, știind aceste lucruri, cum spune Apostolul Petru, trebuie să fim oameni aceia care, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, să ne rugăm ca venirea Domnului să producă cât mai repede și apoi zidească-ți Babilonul, pune-și numele pe perete, că acolo va rămânea. Numele nostru să fie scris în cartea Domnului. Amin.